Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συζήτηση του Undercover Monk με ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, όχι μόνο δικό μου, αλλά νομίζω τώρα τελευταία και στους περισσότερους Έλληνες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ηλικία. Η Ζακελίνα Κυρούση, λοιπόν, σαν Undercover Monk, θα μιλήσει με τη Λίλα Μπακλέση. Καλώς μου το!
Καλά σε βρήκα!
Και πού με βρήκες και πού σε βρήκα!
Βεβαίως!
Δηλαδή δύο Πατρινόπουλα που δρούν ή δρούσαν ή θα δράσουν και στην Πάτρα και στην Αθήνα, γενικότερα στην Ελλάδα, και όμως συναντιόνται στο Λονδίνο.
Τι πιο όμορφο.
Και ειδικά την Άνοιξη.
Βεβαίως, έχω εγώ μια μεγάλη αδυναμία στο Λονδίνο αυτή την εποχή. Όλα είναι ανθισμένα, οι θερμοκρασίες είναι ακριβώς αυτές που εγώ μπορώ να αντέξω. Εννοώ ότι οι 20 με 25 βαθμοί για μένα είναι ο παράδεισος. Γιατί όταν δουλεύω στην Αθήνα καλοκαίρι, για παράδειγμα,
ναι,
υποφέρω.
Και να μην δουλεύεις στην Αθήνα καλοκαίρι, υποφέρεις.
Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
Νομίζω πλέον, βέβαια, εμείς έχουμε το προνόμιο στην Πάτρα να έχουμε τη θάλασσα δίπλα, αλλά οι υποχρεώσεις σου εσένα σε καλούν τελικά περισσότερο στην Αθήνα, στο εξωτερικό. Υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, δεν θα το πω και ακριβώς υποχρεώσεις, αυτό που κάνεις. Γιατί αν αυτό που κάνουμε το θεωρούμε υποχρέωση, τελικά το έχουμε χάσει.
Ναι.
Έχω ανοίξει 2-3 topics τώρα, έτσι πάρει να πάρει, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μπορείς να μιλήσεις για όλα αυτά.
Βεβαίως, θα μιλήσω για όλα. Στην Αθήνα κυρίως νομίζω ότι με ενδιαφέρει να δουλεύω.
Αλλά να ζεις στο Λονδίνο.
Όχι, αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα. Αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα. Μένω στο κέντρο της Αθήνας, έμενα στα Εξάρχεια, τώρα μένω στο Θησείο. Όλες οι δουλειές μου είναι στο κέντρο και αγαπώ πάρα πολύ να περπατάω και να ζω και να λειτουργώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι.
Νιώθεις ανασφάλεια? Ανασφάλεια δηλαδή...
Οικονομική.
Όχι. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, ωραία, να μιλήσουμε γι' αυτό τότε. Η οικονομική ανασφάλεια, θεωρώ ότι η οικονομική ανασφάλεια είναι και λίγο μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, ανάλογα με τις υποχρεώσεις, πραγματικά υποχρεώσεις που θα ανοίξει κανένας, θέλω να πω ότι θέλω να έχω ένα σπίτι 200 τετραγωνικά, γιατί αισθάνομαι ότι δεν με φτάνουν τα 70 τετραγωνικά. Οπότε λέω θα πάρω ένα δάνειο ή θέλω να αλλάζω αυτοκίνητο κάθε τόσο. Δηλαδή αυτό το οικονομική ανασφάλεια, αν εξαιρέσουμε το πόσο εύκολα μπορεί να βρει κανείς δουλειά στις μέρες μας στην Ελλάδα ή όχι, είναι και λίγο προσωπική πρωτοβουλία. Δηλαδή ανάλογα με τον τρόπο ζωής που θέλει να κάνει κανείς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου επάνω σε αυτό. Στο λέω γιατί προσωπικά έχω κάνει με πάρα πολλά λεφτά και με πάρα πολύ λίγα λεφτά.
Ναι.
Έχω ζήσει δηλαδή, γιατί οι συνθήκες το απαιτούσαν, και με πολλά λεφτά και με πολλά χρήματα και με πολύ λιγότερα ή έως και καθόλου.
Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω μόνο για το χώρο μου. Δηλαδή μόνο έτσι.
Και για την εποχή σου όμως.
Και για την εποχή μου. Νομίζω είναι πολύ πώς διαφορετικό. Εμείς παράδειγμα δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
Η δυνατότητα.
Η δυνατότητα.
Δεν υπάρχει.
Ναι, δεν
ωραία.
Υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει σε κάποιες μικρές εξαιρέσεις, δεν γνωρίζω.
Εννοείς αν είσαι χρηματικό.
Όχι, και δεν είναι πολύ εύκολο αν δεν έχεις ένα σταθερό μισθό να πάρεις δάνειο. Εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι χρειάζομαι κάποια χρήματα συγκεκριμένα το μήνα για να ζω στην Αθήνα, να νοικιάζω ένα
για
σπίτι.
Για να επιβιώνεις.
Ναι.
Θέλω...
Για να επιβιώνω. Για να επιβιώνω. Δεν μιλάμε να κάνω ταξίδια ή να κάνω ένα σεμινάριο που θα με βοηθήσει. Δεν μιλάω γι' αυτό.
Το ξέρεις όμως ότι η επιβίωση τα προηγούμενα χρόνια θεωρούσαμε απαραίτητα το να κάνουμε ταξίδια και μάλιστα πάρα πολύ συχνά. Ήταν θέμα επιβίωσης σχεδόν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν ήμασταν καλά να φεύγουμε, να πηγαίνουμε μια εκδρομή ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και έτσι η επιβίωση ταυτίστηκε με τα λούσα.
Ναι, εγώ τα ταξίδια δεν τα θεωρώ λούσα, να σου πω την αλήθεια.
Σύμφωνα απόλυτα.
Ξέρω πολύ καλά ότι θα προσπαθήσω να αγοράσω όσα λιγότερα πράγματα γίνεται για να μπορώ να ταξιδεύω.
Ωραία.
Αυτός είναι ο στόχος μου, έτσι θέλω να ζω. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους ανθρώπους που έχουν κάνει οικογένεια αυτή τη στιγμή και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί μπορώ να καταλάβω και να δώσω ελαφρυντικά πολλά περισσότερα. Όμως όταν είσαι μόνος και πρέπει να ζήσεις σε μια μεγάλη πόλη και να κάνεις αυτό που σε ενδιαφέρει, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να... ακόμα και να επιβιώσεις.
Ακόμα και να επιβιώσεις.
Αν δεν έχεις ένα background, εννοώ... Τώρα μιλάμε, αν θες να είσαι ανεξάρτητος και να μην... και να μην
υποστηρίζεσαι από την οικογένεια.
Και να εξαρτάσαι από την οικογένειά σου.
Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις και σε μικρότερες πόλεις, ας πούμε στο δικό σου τον κλάδο. Είναι μοιραίο, σε πάει η ζωή η ίδια από μόνη της, αν έχεις ξεκινήσει σαν ηθοποιός στην Πάτρα ή στην Καρδίτσα ή σε μια μικρότερη πόλη, να θέλεις κάποια στιγμή, είναι αναπόφευκτο, δεν είναι,
ναι,
να θέλεις κάποια στιγμή να δείξεις την τέχνη σου σε ένα μεγαλύτερο κοινό ή να θέλεις να κάνεις και άλλα πράγματα, ας πούμε τηλεόραση, γιατί θέατρο στην Πάτρα Φερρυπίν μπορείς να κάνεις πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό και έχουμε πολλές σκηνές στη συγκεκριμένη πόλη. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ή δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας.
Η Πάτρα είναι, επειδή έκανα περιοδεία φέτος το χειμώνα σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εννοώ ότι βλέπουμε αρκετό θέατρο, υπάρχουν πάρα πολλές θεατρικές ομάδες και ερασιτεχνικές και επαγγελματικές.
Και σε καλό επίπεδο.
Και,
νομίζω,
και σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το κοινό είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένο. Νομίζω όλο αυτό έχει σχέση με την, με το ότι η Πάτρα ήταν μια αστική πόλη, μάλλον είχε ένα πληθυσμό, να το πω, ήταν αρκετοί αστεί οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν αρκετό θέατρο.
Mm-hmm.
Μετά και μέσω του καρναβαλιού ήρθαν σε επαφή με τις τέχνες.
Mm-hmm.
Είτε με την τέχνη των κουστούμιών, της μάσκας. Συνδύασαν τη μουσική στην παιδεία τους, είχαν μια τέτοια παιδεία, και με αυτόν τον τρόπο όλο αυτό αυτή τη στιγμή έχει μετουσιωθεί στο να υπάρχει ένα υψηλού επίπεδου κοινό στην Πάτρα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πιστεύω ότι στο θέατρο μπορείς να δουλέψεις στην Πάτρα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι θες να συναναστραφείς, νομίζω γι' αυτό περισσότεροι πηγαίνουμε στην Αθήνα. Θες να συναστραφείς με περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό που κάνεις και εσύ, που έχετε ένα κοινό όραμα. Σίγουρα υπάρχουν στην Πάτρα, σίγουρα υπάρχουν στην Καρδίτσα, σίγουρα υπάρχουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, σίγουρα στην Κομωτινή. Στην Αθήνα είναι μαζεμένοι.
Ωστόσο, εσύ σε περιοδεία και εκτός Ελλάδος.
Ναι.
Βγήκες με ένα έργο, με ένα θεατρικό έργο πατρινού δημιουργού.
Ακριβώς.
Του Τηλέμαχου Τσαρτάκα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός, που ποτέ δεν σκέφτηκε, τώρα θα μου πεις δεν έχουμε τον Τηλέμαχο εδώ να μας πει τους λόγους που δεν έφυγε, συγγνώμη, από την Πάτρα και έμεινε εκεί και δημιουργεί και συνεχίζει να δημιουργεί εκεί, και όμως πήρε αυτό το boost, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί, αυτή την όθηση, πήρε αυτή την όθηση, αυτή τη δημοσιότητα. Ανέβηκε στην Αθήνα αρχικά η παράσταση, τη φέρατε στο Λονδίνο, την πήγατε στο Άμστερνταμ και δεν ξέρω και πού άλλο μπορεί να πάει. Θέλω να πω, μήπως τελικά φοβόμαστε ότι εάν μείνουμε στα στενά γεωγραφικά μας πλαίσια δεν θα αποκτήσουμε τη δημοσιότητα που θα θέλαμε και ότι δεν είναι ακριβώς θέμα ποιότητας ή εσωτερικής ευχαρίστησης. Άλλος θεατρικός συγγραφέας, ο Κωνσταντίνος Μάγνης, ο οποίος και δημοσιογράφος, που ποτέ δεν θέλησε κι αυτός να φύγει από την Πάτρα και έμεινε εκεί. Δηλαδή, μήπως τελικά πρέπει να μένουμε και να στηρίζουμε λίγο την τοπική αγορά, την τοπική παραγωγή? Δεν ξέρω. Θα μου πεις, είναι και στα ζητούμενα και στις επιθυμίες του καθενός.
Νομίζω όταν είσαι συγγραφέας, μπορείς να γράφεις από οπουδήποτε στον κόσμο. Ο Τηλέμαχος, και μόνο για αυτόν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή, επειδή είναι και πολύ καλός μου φίλος, όταν έχει μια ηρεμία και μπορεί να συγκεντρωθεί, μπορεί να γράψει αριστουργήματα. Δεν είναι το πρώτο του έργο που έχει παιχτεί στην Αθήνα. Δηλαδή το σκυλί του Ορίωνα παίχτηκε στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
Σωστά.
Το κορίτσι που επιμένει, νομίζω κιόλας, παίχτηκε και στην Κομωτινή και τώρα θα παίχτηκε και στην Κύπρο. Δηλαδή έχουν φύγει τα έργα του. Ο Τηλέμαχος πήγε στοιχείο για κάποιο διάστημα, μπόρεσε να πάει για 2-3 μήνες γιατί έχει καταγωγή για πτυχίο και έγραψε, τελειοποίησε μάλλον, τους Κάτω από τα Αστέρια. Είναι σημαντικό να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει να έχει χρόνο να γράψει.
Ναι, ένας ηθοποιός φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να βρεθεί στο κατάλληλο χωράφι που θα ευδοκιμήσει.
Ακριβώς αυτό. Πιστεύω ότι και εμείς ηθοποιοί, εμένα τέλος πάντων για μένα λειτουργεί πολύ καλύτερα να κάνω κάποια διαλύματα. Προσπαθώ να μην δουλεύω 12 μήνες το χρόνο, γιατί όταν δουλεύω, δουλεύω 15 ώρες τη μέρα, χωρίς ρεπό, μπορεί για 6 μήνες, 7.
Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα σε διακόπτω συνέχεια, γιατί ξέρεις, είναι απορίες που δεν ξέρω αν τις έχουν κι άλλοι, εγώ τις έχω. Όταν δουλεύεις τόσες ώρες και για διάφορα και διαφορετικά project, ναι. Μπορεί να κάνεις τηλεόραση, μπορεί να κάνεις θέατρο, μπορεί να κάνεις... έχεις εσωτερική σύγκρουση, δηλαδή με τους ρόλους. Οι ρόλοι που υποδίεσαι μπορεί να σε στοιχιώνουν, γιατί ο ρόλος στο Κάτω από τα Αστέρια ήταν ένας ρομαντικός, πολύ όμορφος ρόλος και τα λοιπά. Μακάρι να το δει όσος περισσότερος κόσμος μπορεί αυτό το έργο. Ο ρόλος στη τηλεόραση στο Ταμάμ, ας πούμε, ήταν ένα παιδί, μια έφηβη, με τις αντίστοιχες συμπεριφορές, συναισθήματα και τα λοιπά. Ο ρόλος του Κοκκινόπουλου, που ήταν γροθιά στο στομάχι, έχει άλλες επιπτώσεις. Εάν όλα αυτά ξαφνικά τα κάνεις μαζί, ταυτόχρονα, παράλληλα, τι ρόλο έχει η Λίλα μετά, πώς είσαι εσύ, πώς λειτουργείς την κανονική σου ζωή, απομονώνεται τόσο εύκολα το ένα από το άλλο?
Σίγουρα
αυτή είναι η δουλειά σας.
Άνθρωπος είμαι, ενώ θα με επηρεάσουν αρκετά κάποια πράγματα με τον τρόπο που έχω μάθει να δουλεύω. Υπάρχουν διάφορες σχολές στο θέατρο και στον κινηματογράφο, ενώ το πώς θες να προσεγγίσεις κάποια πράγματα. Εγώ έχω μάθει με τη λογική της προσέγγισης των χαρακτήρων και των ανθρώπων που θέλω να δημιουργήσω μέσω της Λίλας.
Okay.
Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έκανα γυρίσματα στο Ταμάμ και αμέσως μετά έπαιζα σε μια παράσταση που λεγόταν Γκάμπι,
ναι.
Που υποδιόμουν την Γαβριέλα Ουσάκοβα, που ήταν μια από τις πιο γνωστές πόρνες στην Αθήνα τις δεκαετίες από το 30 μέχρι το 90, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πήγαινα στην παράσταση και μου έλεγε η σκηνοθέτης, η Κίρκη Καραλή, μου λέει: τώρα πρέπει να ξεχάσεις, πρέπει να βγάλεις από πάνω σου αυτή την παιδικότητα. Αυτή τη στιγμή κάνεις κάτι άλλο. Και πήγαινα στο θέατρο αμέσως μετά το γύρισμα και είχα λίγο χρόνο να συντονιστώ. Ίσως ήταν και θέμα εμπειρίας, δηλαδή κάποιος άλλος, το οποίο πολύ πιο έμπειρος, να μπορούσε να το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί δεν ήταν μόνο η διαφορά στο ρόλο, ήταν η διαφορά από τον τρόπο που εκφράζεσαι όταν είναι η κάμερα μπροστά και από τον τρόπο που εκφράζεσαι όταν είσαι σε ένα θέατρο με 300 άτομα.
Σωστά.
Γεμάτο. Είναι αρκετά διαφορετικό. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Σίγουρα με επηρεάζουν πάρα πολύ. Πέρυσι που έκανα την Αμφιβολία, που ήταν ο ρόλος, ήταν μια καλόγρια σε καθολικό μοναστήρι και δασκάλα. Και το έργο αφορούσε στο αν είχε γίνει κακοποίηση ενός παιδιού,
ναι,
από έναν ιερέα ή όχι, γι' αυτό και η αμφιβολία ο τίτλος. Να σου πω την αλήθεια, επηρεάστηκα πάρα πολύ, υπέφερα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Αλήθεια?
Ναι, γιατί είδα και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για κάποια πράγματα που γίνονταν στην Καθολική Εκκλησία και φυσικά σε άλλες εκκλησίες, δεν έχει μόνο σχέση με την Καθολική Εκκλησία.
Απλώς στην Καθολική έχει πάρει και πολύ μεγαλύτερες,
ναι,
διαστάσεις,
ναι, ναι.
Ήταν και σε μεγάλο εύρος.
Ακριβώς αυτό με επηρέασε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Και παράλληλα έκανα και πρόβες για τους Κάτω από τα Αστέρια,
Οπότε ήταν πολύ κόντρα ρόλια, ναι, αυτή,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύομαι πάρα πολύ το βράδυ να ηρεμήσω. Δηλαδή, δεν θα κοιμηθώ νωρίς. Κοιμάμαι λίγες ώρες. Ενώ φαίνεται ότι θες να ξεκουραστείς, νιώθεις ότι πρέπει να ξεκουραστείς, το κορμί σου και το μυαλό σου δεν σε αφήνουν. Και μετά, φυσικά, πρέπει να διαχειριστείς, όταν τελειώνουν όλα αυτά, μπορεί να έχεις 2 μήνες ελεύθερο χρόνο, όπως έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διαχειριστείς τον ελεύθερο σου χρόνο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Τι σε φέρνει στο Λονδίνο? Λοιπόν, τι σε έφερε στο Λονδίνο, μια και μιλάμε για αυτόν τον ελεύθερο χρόνο? Κάνεις κάποια μαθήματα πάνω στη δουλειά σου? Για πες μας.
Πριν 2 χρόνια που τελείωσα με το ΤΑΜΑΜ και είχα κάποιο ελεύθερο χρόνο πάλι και με τις παραστάσεις μου είχα τελειώσει τότε, αποφάσισα ότι θέλω να έρθω στο Λονδίνο για να κάνω κάποια σεμινάρια πάνω στην υποκριτική, μπροστά από κάμερα, υποκριτική στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα εκπαίδευση για τους ηθοποιούς κινηματογραφική. Έχουμε πολύ καλή εκπαίδευση
για
το θέατρο. Δεν έχουμε όμως κινηματογραφική, οπότε είχα μαζέψει κάποια χρήματα και αποφάσισα ότι θέλω να επενδύσω περαιτέρω στην εκπαίδευσή μου. Και αυτό είναι που με φέρνει. Κάνω αρκετά σεμινάρια ομαδικά και κάποια ατομικά. Μου αρέσει να γνωρίζω διαφορετικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο που προέρχονται από διαφορετικές σχολές θεατρικής και κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Και ήθελα όλα αυτά που έχω μάθει τόσα 3 χρόνια στο ΤΑΜΑΜ και από τις ταινίες που έχω κάνει, τις μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, να τα σπουδάσω κιόλας.
Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό, μάλλον όχι αν πιστεύεις, εάν σε ενδιαφέρει αυτό να το εφαρμόσεις στην Ελλάδα ή εν δυνάμει και στο εξωτερικό, θα σε ενδιέφερε, φαντάζομαι. Δηλαδή, νομίζω με την πορεία που έχεις πάρει, δεν βρίσκω λόγο να πεις όχι, δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάποια ταινία ή κάτι στο εξωτερικό.
Νομίζω ότι όλα πλέον τα πράγματα ανοίγουν. Και επειδή ο κινηματογράφος, φυσικά και το θέατρο, αλλά ο κινηματογράφος με έναν άλλο τρόπο, είναι πλέον, μπορείς να κάνεις μια ταινία με ανθρώπους που μπορεί να είναι από την Ασία, από την Αμερική, από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, από την Αφρική, και να συνδυαστείς με αυτούς τους ανθρώπους και να δημιουργήσεις ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Γιατί πλέον ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Αρκετοί από εμάς, όχι όλα, αλλά ζούμε σε τέτοιες κοινωνίες. Νομίζω ότι αυτό για μένα είναι ζητούμενο. Είτε μένω στην Αθήνα, είτε μένω στην Πάτρα, είτε μένω στο Λονδίνο, είτε μένω στη Νέα Ζηλανδία, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι αυτό για μένα είναι ζητούμενο. Στο θέατρο είναι λίγο διαφορετικό, γιατί μπορεί να βασίζεσαι αρκετά στο λόγο, μπορεί και όχι να κάνεις άλλο είδος θεάτρου, αλλά ο λόγος για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Και δύναμη.
Και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Στον κινηματογράφο μπορεί να έχει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, μια μικροκίνηση του προσώπου σου ή ένα σου βλέμμα που μπορεί να μην έχει, δεν μας ενδιαφέρει από που είσαι.
Ναι, σωστά. Γιατί στον κινηματογράφο θα εστιάσουν σε αυτή την μικροκίνηση, σε αυτό
ακριβώς,
το βλέμμα.
Ακριβώς. Μπορεί βέβαια να έρθει κάποιος και να με διαψεύσει, να μου πει ότι στο θέατρο και πάλι δεν έχει σημασία.
Υπάρχει αυτή η κόντρα, έτσι, για την ποιότητα ή την αξία, εν πάση περιπτώσει, του ηθοποιού. Συνεχίζει και υπάρχει ακόμη η προκατάληψη. Νομίζω ότι είναι προκατάληψη. Ότι εάν δεν κάνει ένα ηθοποιός θέατρο, όχι ότι δεν αξίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι αξίζει, ότι ανεβαίνουν οι μετοχές του πάρα πολύ εάν κάνει θέατρο. Ισχύει ακόμη αυτό? Συμφωνείς, διαφωνείς?
Νομίζω ότι ένας ηθοποιός θέλει να τα κάνει όλα. Θέλει να παίζει.
Θέλει,
Ναι, θέλει να παίζει το θέατρο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Εννοώ σε δουλειές που τον αφορούν. Θέλει να κάνει σπικάζ, θέλει να κάνει, να δανείσει τη φωνή του σε παιχνίδια, σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Θέλει να τα κάνει όλα, το πιστεύω αυτό.
Ειδικά η δική σου φωνή που είναι τόσο ευέλικτη, νομίζω ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους και απαιτήσεις.
Κάνω αρκετά σφικάς, να πω την αλήθεια.
Κάνεις, μωράκι μου.
Ναι, ναι, και κάνω αρκετά. Αλλά θα σου πω, όταν ήρθα πριν 2 χρόνια εδώ, είχα στο μυαλό μου ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό το θέατρο και τελείως διαφορετικό ο κινηματογράφος. Και έκανα σεμινάρια, ένα course. Πώς το λένε τώρα?
Το course.
Ένα κύκλο σεμιναρίων, τέλος πάντων, με έναν Αμερικανό καθηγητή, ο οποίος είναι ο καθηγητής κινηματογράφου στο Yale. Και το πρώτο πράγμα που μας... Αμερικάνος αυτός, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ήρθε εδώ, έκανε ένα πάρα πολύ οικονομικό σεμινάριο.
Όταν λες εδώ, που εννοείς?
Στο Λονδίνο, συγγνώμη.
Α, ωραία,
στο
ωραία.
Λονδίνο, έκανε ένα πάρα πολύ οικονομικό σεμινάριο. Διάλεξε 8 ηθοποιούς για να κάνουν το σεμινάριό του.
Και τους μπορούσε... διάλεξε αυτός.
Ναι,
ένα είδος οντισιόν δηλαδή.
Ακριβώς. Έστελνες εσύ το υλικό σου με ένα βίντεο, το showreel που λέμε.
Ναι.
Και έκανε μια επιλογή, διάλεξε 8 άτομα και παρακολουθούσαν άλλα 30 περίπου. Λοιπόν, και αυτός μας είπε ότι γιατί αυτή τη στιγμή.
Ίσως τα 8.
Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή στο Hollywood οι Βρετανοί ηθοποιοί είναι νούμερο ένα. Γιατί έχουν θεατρική παιδεία.
Μάλιστα.
Αυτό μας είπε και εμένα αυτό μου ξεκλείδωσε πάρα πολλά πράγματα. Το ότι, και μετά όταν έκανα και σεμινάρια με έναν άλλο καθηγητή Βρετανό, ότι το θέατρο και ο κινηματογράφος δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Φυσικά πρέπει να μάθεις κάποιες τεχνικές, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές, αλλά όσα περισσότερα πράγματα κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Και εγώ προσπαθώ να διεκδικώ... Να μαθαίνω ό,τι περισσότερο μπορώ.
Λοιπόν, εγώ σαν λίγο μεγαλύτερη σου, έως και τα διπλά σου χρόνια, νομίζω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς είναι το ζητούμενο. Όσο περισσότερα πράγματα κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι γενικότερα. Όχι μόνο εξειδικευμένα σε αυτό που μπορεί να θεωρείται επάγγελμα. Βέβαια, στα καλλιτεχνικά πράγματα... Νομίζω υπάρχει μια ευλογία, το χόμπι είναι και επάγγελμα και το επάγγελμα είναι και χόμπι. Δηλαδή σου δίνει μια ψυχική εφορία, πέρα από την ψυχική εφορία που μπορεί να σου δίνει μια οικονομική αμοιβή, μια υλική αμοιβή, όπως μπορεί κάποιος, ξέρεις, να έχει μια εργασία και να... Νομίζω ότι όποιος ασχολείται με εργασίες σαν τις δικές μας, που έχουν ένα είδος χόμπι μέσα... αποκτούν άλλη πληρότητα και επιπλέον είναι αναγκαίο πραγματικά να εξελίσσεις τον εαυτό σου, δηλαδή ανεξάρτητα από τις σπουδές που θα κάνεις, βλέπεις τη δική σου προσωπική εξέλιξη, ας πούμε αν παίξεις μια παράσταση σήμερα, μετά με τις εμπειρίες σου, όχι με κάτι που θα διαβάσεις, αλλά με την εμπειρία που θα έχεις αποκτήσει σαν άνθρωπος, μετά από μερικά χρόνια θα μπορείς να δώσεις μια άλλη διάσταση σε ένα έργο που μπορεί να έχεις κάνει παλιότερα. Νομίζω λοιπόν ότι όσα πιο πολλά μαθαίνει κανείς, πραγματικά τόσο καλύτερο τον κάνουν. Και ίσως είναι αυτό το ζητούμενο στην εποχή μας. Δηλαδή τώρα θέλω να μιλήσουμε για την εποχή σου. Και για την εποχή μου βέβαια, όπως, δηλαδή την εποχή σου και πάλι, αλλά όπως εγώ τη βιώνω έχοντας... Δεν ανήκω στους ανθρώπους που λένε, όπως οι γονείς μου, οι γονείς των γονιών μου και ούτω καθεξής, πηγαίνοντας προς τα πίσω, α, η δικιά μας εποχή ήταν καταπληκτική. Θεωρώ ότι κάθε εποχή είναι εξαιρετική για αυτούς που είναι γύρω στα 20 με 30. Όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, καλά για όλες τις ηλικίες είναι ωραία αν είσαι υγιής, αλλά θα σου πω τι εννοώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, όλα τα μίντια και όλοι αυτό που προσπαθούσαν να επιβάλλουν είναι ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν όνειρα. Δηλαδή, απριόρι και η μοναδική πρόταση που έκανε ένα σύνολο στον κάθε έναν που ήταν 20 χρόνων και μπορούσε να ξεκινήσει τότε τις σπουδές του, τις μη σπουδές του, τη ζωή του γενικά, πάει κάποιος και του λέει, στημένα για μένα, ξέρεις κάτι, δεν έχεις όνειρα γιατί η ζωή αλλάζει, γιατί έγινε μια κρίση οικονομική στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού, και εσύ δεν πρέπει να έχεις όνειρα. Λες και το όνειρο του καθενός έπρεπε να είναι μια μεζονέτα ή ένα αυτοκίνητο ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Πώς ένιωσες εσύ όταν ξεκίνησε αυτή η διαφήμιση του δεν έχετε όνειρα? Πώς ένιωσες, ένιωσες αυτό τον τρόμο, το φόβο ότι... Παναγία μου, πού πάω να μεγαλώσω σε μια κοινωνία που δεν θα έχει όνειρα για τα επόμενα 10-20 χρόνια? Το νιώσες αυτό? Εγώ το νιώθα δηλαδή για λογαριασμό σας, ότι ήταν αυτή η απειλή και λέω πόσο πρόστιχο, ειλικρινά, Είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν κράτησε πολύ.
Δεν κράτησε πολύ.
Όχι, εντάξει, υπήρχε ένας φόβος. Εγώ το 2011 μπήκα στο Εθνικό. Ενώ άφησα το Πολυτεχνείο και πήγα να κάνω. Να σπουδάσω θέατρο.
Γιατί είχες όνειρο, δεν σε εμπόδισε κανένα στο όνειρό σου.
Όχι, όχι. Και νομίζω, και ίσως για μένα ήταν και λίγο πιο εύκολο. Δηλαδή είπα εκείνη τη στιγμή, μην είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Και θα κάνω μια ζωή. Κάτι που όχι απλώς δεν με αφορά, με κάνει να νιώθω, με κάνει να υποφέρω.
Το Πολυτεχνείο εννοείς το...
Ναι, ενώ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η σχολή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον η σχολή, δεν ήταν για μένα. Δεν είναι κακό να καταλαβαίνουμε.
Το ήξερες από την αρχή νομίζω αυτό.
Όχι, δεν το ήξερα από την αρχή. Δεν το ήξερα, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η σχολή και γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι είχαν να μου δώσουν... μορφωμένους, πολυταξιδεμένους, καλλιεργημένους... που μπορεί να ασχολούνταν με τους υπολογιστές, αλλά ξέραν τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, είχαν σχέση με την τέχνη, μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις από αυτή τη σχολή, αυτό σου λέγανε.
Ναι, οπότε... θέλω να πω όμως ότι ήξερες πάντα αυτό, ότι ήθελες να γίνεις ηθοποιός.
Με ενδιέφερε πολύ, απλώς δεν μπορούσα
να... Δεν είσαι τόσο επικεντρωμένη.
Το θέμα είναι ότι μεγαλώνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα ισχύει αυτό στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση όταν είσαι στο Λύκειο να σε οδηγήσει κάποιος και να σου πει ναι, φυσικά να γίνεις συγγραφέας, φυσικά να γίνεις χορεύτρια, ναι, γίνε ηθοποιός. Όχι απλώς δεν σε παροτρύνουν, σου λένε τι θα κάνεις, αν δεν έχεις ένα πτυχίο τι θα κάνεις. Δεν ενδιαφέρεται. Ναι, πώς θα ζήσεις. Φυσικά, πώς θα ζήσεις όμως, αν είσαι άνεργος δικηγόρος.
Δηλαδή, θεωρείς ότι. Ναι.
Πώς θα ζήσεις, αν είσαι άνεργος πολιτικός μηχανικός.
Γιατί να επιλέξεις όμως την εποχή μας να είσαι δικηγόρος. Θέλω να πω.
Γιατί μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να σε γοητεύουν οι νόμοι.
Θεωρώ ότι αν σου αρέσει, οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να σου αρέσει, δεν ξέρω αν θα διαπρέψεις. Πάντως, θα είσαι καλά. Θα βρεις είτε τον τρόπο να επιβιώσεις, είτε...
Ναι, νομίζω αυτά αλλάζουν. Ανά πενταετία, ανά δεκαετία, τα θέλω μας αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω κάποια πράγματα στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεοράση, οπουδήποτε, αλλά θέλω να μπορώ και να ζω. Και να ζω και να μην έχω το άγχος.
Γιατί να μην μπορείς να ζεις από το θέατρο και το. Θέλω να πω.
Μπορεί να μην μπορείς να ζεις. Από το θέατρο, το 70% και παραπάνω δεν ζει. Και δεν μιλάμε για τους ηθοποιούς οι οποίοι. Δεν είναι σε καλό επίπεδο, αλλά είναι ηθοποιοί. Ενώ σε καλό επίπεδο δεν έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους. Αυτό εννοώ. Δεν έχουν δουλέψει τα εκφραστικά τους μέσα, την κίνησή τους. Υπάρχουν ηθοποιοί που είναι άνεργοι γιατί δεν είναι καλοί.
Μπράβο, ναι, σωστά.
Υπάρχουν όμως και ηθοποιοί που είναι εξαιρετικοί και μπορούν να κάνουν πράγματα και κάνουν υπέροχα πράγματα, αλλά μπορεί να κάνουν μια δουλειά στο θέατρο και να μην πληρωθούν ποτέ.
Μια δουλειά μπορεί να μην την πληρωθούν. Σε βάθος χρόνου όμως δεν πιστεύεις ότι ο καλός. Όχι έτσι.
Όχι.
Ότι ο καλός θα το βρει τον τρόπο του. Αυτό είναι.
Όχι, αν δεν έχεις μια στήριξη οικονομική, όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Σίγουρα θα κάνεις συμβιβασμούς και δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε συμβιβασμούς.
Δεν είναι συμβιβασμοί κομμάτι της ζωής, εννοώ.
Ναι, φυσικά. Απλώς μπορεί να χρειαστεί να κάνεις συμβιβασμούς που πριν 10 χρόνια θα σε έφεραν πίσω. Τώρα ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί να κάνεις μια δουλειά για να βγάλεις κάποια χρήματα και να σου επιτρέψει να κάνεις άλλες δύο δουλειές τον επόμενο χρόνο που δεν θα βγάλεις τα χρήματα που θα ήλπιζες ή που θα σε φτάσουν σε σημείο να σε ζήσουν.
Νομίζω ότι αυτό είναι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή, είναι ένα θέμα προπόνησης. Πας στο γυμναστήριο, ας πούμε. Ποια είναι ένα τελείως διαφορετικό τομέα. Δεν μπορεί να θέλεις από την πρώτη στιγμή να σηκώσεις 50 κιλά. Mm-hmm. Θα σηκώσεις 5 κιλά, μπορεί να σου φύγει και το βαράκι και να πάθεις και μία θλάση. Μετά, εάν εσένα ο στόχος σου είναι να σηκώσεις 50 κιλά, μιλώ και μεταφορικά και κυριολεκτικά, εάν πραγματικά αυτό θέλεις, κάποια στιγμή θα το πετύχεις και μπας ερητώσει. Δεν πρέπει να απογοητεύεται κανείς και να πει έκανα αυτή τη δουλειά, δεν πληρώθηκα, γιατί παγκόσμια, επανέρχομαι στο δικό σας το χώρο, παγκόσμια οι ηθοποιοί δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Οι περισσότεροι κάνουν ένα συνδυασμό κυρίως σε μπαρ, εστιατόριο κτλ. Μαζί με το acting.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι αυτό μέχρι να δουλέψουν. Γιατί μέχρι υπάρχουν δουλέψουν. Ηθοποιοί στην Ελλάδα οι οποίοι δουλεύουν 20 χρόνια και είναι νούμερο ένα. Mm-hmm. και δεν είναι εύκολο να επιβιώσουν. Ειδικά αν είναι δύο ηθοποιοί, ένα ζευγάρι δύο ηθοποιών με δύο παιδιά, δεν μπορείς να. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Απλώς δεν μπορείς. Αν δεν έχεις ένα. Αν τι να πω, αν δεν κάνεις τηλεόραση πρωταγωνιστικό. Για πάντα.
Ναι, για πάντα. Βάζουμε κάποιες παραμέτρους. Αυτό το αν, το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, I got your point. Μια και είμαστε και στο Λονδίνο, να μιλήσουμε λίγο εγγλέζικα. Πώς τη βλέπεις τη ζωή. Όχι, πώς τη βλέπεις τη ζωή. Μιλάμε για τις θυσίες. Ιδανικά, μου είπες πριν ότι θα ήθελες να δουλεύεις στην Ελλάδα για ένα διάστημα, αλλά να ζεις και στο Λονδίνο. Σωστά.
Να ζω όπου. όπου θα έχει ωραίες κινηματογραφικές δουλειές ή θεατρικές, ναι, αλλά νομίζω η βάση μου θέλω να είναι στην Αθήνα.
Δηλαδή τη βάση σου την καθορίζει η επαγγελματική σου ζωή ή η προσωπική σου ζωή?
Νομίζω είναι ένας συνδυασμός.
Και αν.
Γιατί αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ καλούς φίλους στην Αθήνα και η οικογένειά μου είναι στην Πάτρα.
Θα σου πω τι εννοώ.
Και οι φίλοι μου, και αρκετοί φίλοι μου είναι εδώ.
Πες ότι ερωτεύεσαι και είναι ένας άνθρωπος και παντρεύεσαι και τα λοιπά, γιατί θες να κάνεις οικογένεια και είναι στο Λονδίνο. Δηλαδή η δική του δουλειά είναι, δεν είναι τόσο flexible όσο μπορεί να είναι η δική σου, αλλά πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε μια άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα. Θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις δίλημα, θα αντιμετώπισες, νομίζεις, δίλημα, θα κοίταζες να τα παντρέψεις αυτά τα δύο και να πεις θα κάνω κάποιες δουλειές στην Ελλάδα, αλλά θα έχω τη ζωή μου στην Αγγλία, για παράδειγμα. Νομίζεις ότι μπορεί να συνδυαστεί κάτι τέτοιο? Θα ήθελες να κάνεις ένα παιδί? Τα βάζω όλα μαζί, αν έχεις φανταστεί πραγματικά τη ζωή σου μερικά χρόνια μετά και αν οι προτεραιότητες σου παραμένουν οι ίδιες. Που είναι, τώρα είναι η καριέρα σου, σωστά?
Ναι, δεν ξέρω, είναι να ζω τη στιγμή.
Παιδί δεν είναι η στιγμή, μια σχέση δεν είναι η στιγμή.
Όχι, είτε ένα παιδί δεν είναι, φυσικά δεν είναι η στιγμή, δεν το συζητώ. Εγώ τη σκυλή δεν μπορώ να πάρω, ναι. Εννοώ να υιοθετήσω.
Τα έχεις σκεφτεί καθόλου αυτά?
Δεν κάνω τόσο μακροπρόθεσμα πλάνα, είναι η αλήθεια, δεν μου αρέσει αυτό. Θα μπορούσα να. Αν μου μιλάς για το Λονδίνο, δεν είναι τόσο δύσκολο να συνδυαστεί. Αν ήταν ο άνθρωπός μου σε ένα χωριό της επαρχίας της Μεγάλης Βρετανίας, θα ήταν αδύνατο. Θα βρίσκαμε έναν τρόπο. Ή μπορεί να ήθελα ένα χρόνο να ζήσω σε ένα χωριό και να πάρω τόσα πολλά πράγματα εγώ σε καλλιτεχνικό επίπεδο και να κάνω performance μέσα στα δάση.
Okay.
Πιστεύω μπορείς να ζήσεις παντού.
Βλέπεις λοιπόν πόσο ανοιχτό είναι το μυαλό σου. Να, κοίτα τώρα, έκανες ένα project. Δηλαδή μέσα στην κουβέντα μας είπες ότι ναι, εάν επειδή ακριβώς το θέλεις αυτό το πράγμα, το αγαπάς. Αγαπάς αυτό που κάνεις, που είσαι ηθοποιός, και μέσα σε μια κουβέντα που κάνουμε, που ξεκίνησε με τελείως διαφορετική αφορμή, μιλώντας αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στην, ή ένα εμπόδιο ανάμεσα στην προσωπική σου και στην επαγγελματική σου ζωή, κατευθείαν, επειδή έχεις τη θέληση και επειδή έχεις αυτή την τάση να είσαι ανοιχτός άνθρωπος, πάντρεψες αυτά τα πράγματα και μου λες ναι, μπορεί να είμαι στο Σάρεϊ, σε μια εξοχή της Αγγλίας, και να κάνω μια performance εκεί. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι δυνατά τελικά, εάν κάποιος το θέλει. Όχι ότι δεν θα περάσει δυσκολίες, όχι ότι δεν θα πέσει κάτω, όχι ότι δεν θα σηκωθεί, όχι ότι δεν θα πονέσει, αλλά γιατί να μην πονέσει? Έτσι δεν είναι η ζωή, δεν έχει και λίγο πόνο, δεν έχει και λίγη χαρά.
Απλώς μετά κάνεις τις επιλογές σου. Δηλαδή έτσι. Μπορεί να το δοκιμάσεις και να δεις ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω στο Σάρεϊ. Δεν γίνεται. Μπορεί να μην μπορείς. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε άνθρωποι. Οπότε, και επειδή όταν μιλάμε για σχέσεις, υπάρχουν δύο μέρη πάντα. Αν είσαι με έναν φυσιολογικό άνθρωπο, θα συμβαδίσετε με έναν τρόπο και οι δύο θα συγκλίνουν.
Θα συγκλίνουν. Ναι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα συγκλίνουν. Ναι. Είναι απλό. Είτε κανείς πηγαίνει για τη σύγκληση, είτε πηγαίνει για την απομάκρυνση. Είτε κοιτάζουμε το κοινό καλό, είτε το διαλύουμε, το διαλάμε, που λέμε.
Καλό είναι να ξέρουμε και πότε πρέπει να το διαλάβουμε.
Τι σ' αρέσει στην Ελλάδα και τι δεν σ' αρέσει, τι σ' αρέσει στην Αγγλία και τι δεν σ' αρέσει.
Στην Ελλάδα μ' αρέσει...
Ας πούμε με τον καιρό δεν πρέπει να έχεις κανένα θέμα στην Αγγλία. Γιατί,
γιατί είμαστε πατρινοί. Ότι...
όχι, γιατί 25 βαθμοί είναι το ταβάνι μας στη ζέστη και σένα και εμένα. Ναι, μετά υποφέρω, βασανίζομαι. Και
εκτός
και
αν είμαι σε κάποιο νησί, έτσι.
Α, όχι, γιατί άμα είσαι στη Σαντορίνη που δεν έχει ένα κλαράκι να πας, να χώσεις το κεφάλι σου από κάτω.
Αν είμαι μέσα στη θάλασσα.
Α, ναι, μπράβο. Ωραία.
Δεν ξέρω, αν είμαι διακοπές. Αν και σε νησί να είμαι, αν δουλεύω σε νησί, και πάλι θα ήταν πολύ δύσκολο.
Ναι, είναι δύσκολο.
25 βαθμοί για μένα είναι και 15, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Και εμένα τρελά.
Ναι. Δυσκολεύομαι λίγο φυσικά αν έχει συννεφιά για πάρα πολύ καιρό, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει στην Πάτρα και ξέρω ότι αν αρχίσει να βρέχει τη Δευτέρα, μπορεί να σταματήσει να βρέχει την επόμενη Δευτέρα. Εδώ η βροχή είναι αστεία, δεν παίρνω καν ομπρέλα.
Καταρχήν, εδώ η βροχή είναι αστεία, γιατί δεν είναι. Οι κατακλυσμιαίες βροχές, δηλαδή είναι ένα δροσερό πραγματάκι για μένα, ναι, πως το βιώνω εγώ. Λέω, αχ, τι ωραίο, ο Θεός κάνει την παρουσία του με διάφορους τρόπους, ας πούμε, και ναι, με διάφορους τρόπους.
Σε φτύνει για να μην σε ματιάσει.
Μπράβο,
ναι.
Πάρα πολύ.
Ή όπως κάνουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί όλοι, που προσπαθούν να μην σε ενοχλήσουν. Πέφτει η βροχή και σου λέει: συγγνώμη, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω πολύ. Όχι, συγγνώμη, θα πέσω λίγο ακόμα. Έτσι νομίζω βρέχει.
Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έζησα. Τώρα που είπες οι Άγγλοι, Βρετανοί και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι. Είμαι σε ένα καφέ τις προηγούμενες μέρες. Και να πάρω ένα καφέ για να περπατήσω. Στον μπάγκο που είναι η ζάχαρη και όλα αυτά τα πραγματάκια, στέκεται μία κοπέλα γύρω στα 30, έγχρωμη. Για μένα δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα, αλλά θα σου πω γιατί το λέω. Η οποία έχει ακουμπήσει επάνω σε αυτό το πάγκο. Ο πάγκος αυτός δεν είναι τεράστιος, είναι το πολύ 70 πόντους. Και πηγαίνω χαμηλόφωνα και τη ζητώ συγγνώμη για να πλησιάσω τη μαύρη τη ζάχαρη, που ήταν μαύρη ώρα που το έκανα. Λέω λοιπόν, excuse me, δεν με ακούει. Λέω, I'm sorry, ξανά δεν με ακούει. Την προσέχεις την προφορά μου, έτσι τώρα δεν είναι ότι κανένα βλαχαδερό.
Ναι, βεβαίως.
Πάλι δεν με ακούει. Ποιος ξέρει, μπορεί να σκέφτεται κάτι, μπορεί. Κάνω λοιπόν αυτό που θα έκανα και στην Ελλάδα, την ακουμπώ πολύ μαλακά στον νόμο. Γυρίζει με έναν πάρα πολύ άγριο τρόπο και μου λέει «Don't push me». Και της λέω στα αγγλικά ότι δεν σας έσπρωξα, απλώς νομίζω σας ακούμπησα, γιατί σας λέω εδώ και λίγη ώρα συγγνώμη και δεν με ακούσατε. Και γυρνάει και μου λέει «Αν τα αγγλικά σου ήταν καλύτερα θα σε είχα ακούσει». Είναι η πρώτη φορά που βίωσα ρατσισμό. Απάντησα ρατσιστικά, πρέπει να σου πω. Δεν θα το πω τώρα γιατί δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα μου. Αλλά είδα ότι η άμυνά μου ήταν η επίθεσή μου. Μάλλον θα σου πω τι είπα. Είπα ότι ας μην πάμε εκεί, ας μην πάμε στην προφορά, στη γλώσσα, στο χρώμα. Και μου λέει, δεν μίλησα για το χρώμα. Της είπα, ναι, γιατί δεν μιλάμε για το χρώμα πια. Ένιωσα άσχημα που χρησιμοποίησα αυτό, αλλά ειλικρινά δεν μπορούσα να διανοηθώ στο Λονδίνο, και που ξέρω ότι η προφορά μου δεν είναι κακή, ξέρω ότι είναι κατανοητή, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κατανοητική σε κάποιο χωριό, όπως λέγαμε, όπως δεν ξέρω εάν κάποιος που μιλά μια διάλεκτο, μια διάλεκτο της Κρήτης, ας πούμε, αν είναι κατανοητό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, τα αγγλικά μου θεωρώ ότι είναι αγγλικά που μπορούν να γίνουν κατανοητά από τη μεγαλύτερη μερίδα. Ωστόσο, έζησα αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν περίμενα ότι θα το ζούσα ποτέ. Σου έχει συμβεί?
Όχι, ποτέ. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Αλλά είμαστε σε μια πόλη που μένουν 10-12 εκατομμύρια άνθρωποι.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν το πήρα προσωπικά.
Ναι, ναι.
Μιλώ πώς νιώθουν αυτοί που έχουν υποστεί ρατσισμό. Δεν μπορούσα να διανοηθώ μέχρι τώρα. Δηλαδή, ναι, και στην Πάτρα ζούσαμε τους Αφγανούς και ήταν διαφορετικό όμως πραγματικά να νιώσω αυτό το πολίτης δεύτερης κατηγορίας.
Ναι.
Με σόκαρε σαν βίωμα. Αναρωτιέμαι πώς μπορούν να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που περνούν πολύ χειρότερα από εμάς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, είτε αν το έχεις ζήσει, είτε αν έχεις κάποια παρόμοια εμπειρία, αν...
Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω...
Είτε από το ταμά, ας πούμε, ακόμα με...
Μόνο θετικά σχόλια είχαμε ακούσει σε σχέση με τη φύση της σειράς. Ναι, και εδώ στο Λονδίνο δεν μπορεί, δεν γίνεται, θα τα δεις όλα.
Ναι.
Είναι λογικό να τα δεις όλα. Δεν μπορείς να μην... Ζουν, είναι μια Βαβέλ.
Ναι, είναι Βαβέλ, είναι Βαβέλ. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την κυρία στο τέλος της είπα ότι ήθελα να της πω άλλα, αλλά της λέω να σου πω κάτι, να έχεις μια ωραία μέρα. Και πάστε αυτά, τέλος πάντων συνέχισε αυτή να βρίζει για 5 λεπτά. Ενδεχομένως λοιπόν να είχε άλλα.
Ναι, πάντως δεν τους ακουμπάς.
Ζητήματα.
Εννοώ, έχουν διαφορετικό... Έχουν διαφορετική κουλτούρα.
Διαφορετική κουλτούρα.
Ναι, ενώ εδώ δεν είναι εύκολο να ακουμπήσεις έναν Βρετανό και, μπορεί να ενοχληθεί πολύ.
Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι τώρα που λέγεται disconnection. Στην Ελλάδα ακουμπιόμαστε.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ. Αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε κτλ. Ναι. Είναι μια έκφραση την οποία την εφαρμόζουμε σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Για μένα νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στις κοινωνίες, ειδικά με το AI και με την τεχνολογία και με αυτό τον αυτισμό που θα ζήσουμε για μερικά χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί για πολύ. Δηλαδή, θα συνεχιστεί, μπορεί για 10, 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να μην ζω, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι για πάντα αυτός ο αυτισμός μέσα από τα, μέσα από τις συσκευές. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πραγματικά έχει ανάγκη από το άγγιγμα. Το έχει ανάγκη. Το βιώνει από την ώρα που γεννιέται. Δεν γίνεται να γεννηθείς. Δηλαδή ένα μωρό το μόνο που ζητάει είναι η αγκαλιά. Mm. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά στα 20 να θέλω να μην έχω αγκαλιά, να θέλω να κάνω μόνο σεξ, να μην κάνω έρωτα, να θέλω να μην ακουμπιέμαι, ενώ γεννήθηκα μέσα από το άγγιγμα.
Εγώ πάντως βλέπω ότι στην Ελλάδα δεν μπορώ να μιλήσω για κάπου αλλού.
Για εδώ μπορείς να μιλήσεις, που μου λες αυτό το pattern.
Ναι, ότι... όμως όταν είσαι με φίλους θα
ακουμπηθείς, ναι.
Ναι, 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 είναι διαφορετικό. Είναι θέμα κουλτούρας σε σχέση με τους αγνώστους. Ότι δεν μπορείς να παρεβιάσεις τον προσωπικό μου χώρο.
Εντάξει,
καθόλου.
Προσωπικό.
Δεν μπορώ να στο... Είναι έτσι.
Το ξέρω, αυτό στην Αμερική για παράδειγμα είναι... Δεν πρέπει και να με κοιτάξεις. Μη σηκώσεις τα μάτια σου επάνω μου. Δηλαδή...
Α, δεν το γνωρίζω αυτό.
Ναι, 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 ναι. Στην Ανατολική Ακτή, γιατί διαφέρουν. Mm-hmm. Στη Δυτική Ακτή είναι... Σου λένε καλημέρα, λες και είσαι στο πιο απλό χωριουδάκι της Ελλάδας. Mm. Με μια ζεστασιά που ούτε στην Ελλάδα δεν τη ζεις. Όντως. Θέλουν να είναι connected, mm-hmm. επιχειρούν το connection, mm-hmm. αυτοί, το connection mm-hmm. που το λες connect. Και εσύ.
Ναι,
το επιχειρούν το connection στη Δυτική Ακτή στην Αμερική. Στην Ανατολική, μη με κοιτάξεις καν, στραβώνουν. Έχει υιοθετηθεί τώρα και στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα είναι αλόκοτο. Αλήθεια,
ναι,
το έχω παρατηρήσει, μιλάμε
ξέρω,
για τα ταξίδια.
Ναι, ναι, ναι.
Ταυτόχρονα μιλάμε για τα ταξίδια και σου λέω τα βιώματά μου. Δηλαδή, πραγματικά στη Δυτική Ακτή νόμιζα ότι μου την πέφτουν όλοι. Γυναίκες, άντρες, τα πάντα, γιατί
ναι,
όλοι
ναι.
με χαιρετούσαν. Και λέω, αρέσω πάρα πολύ. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν η συμπεριφορά τους. Είναι ζεστή.
Ναι.
Επιπλαστό. Δεν με νοιάζει. Μου έβγαζε μια ζεστασιά και σίγουρα με έκανε να νιώθω πολύ καλύτερα από το μη με κοιτάς ή γιατί με άγγιξες στον ώμο. Δεν την άγγιξα. Χωρίς.
Νομίζω
την άγγιξα και της είπα και εσύ. I'm sorry.
Ναι, ήταν μια περίεργη. Απλώς
ήταν μια...
έτυχε. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο μέσος όρος, να σου πω την αλήθεια.
Δεν είναι, αλλά μου λες όμως ότι όχι, δεν πρέπει να κουμπιόμαστε.
Δεν είπα ότι δεν πρέπει να κουμπιόμαστε. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι εγώ βλέπω και στην Ελλάδα, θα πω για αρχή, ότι οι γονείς αγκαλιάζουν πολύ περισσότερο τα παιδιά τους. Το βλέπω.
Από ό,τι στο εξωτερικό.
Από όχι, από ό,τι πιο παλιά νομίζω.
Από ό,τι πιο παλιά.
Ναι, δηλαδή δεν θεωρώ ότι μεγάλωσε ο πατέρας μου με τόση αγκαλιά όσο μεγάλωσα εγώ.
Okay.
Ωραία. Εγώ αυτό βλέπω. Και επίσης σε φίλους μου που έχουν κάνει παιδιά, βλέπω ότι τα παιδιά τους τα αγκαλιάζουν και μεγαλώνοντας πολύ περισσότερο. Αυτό μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω. Αυτή τη στιγμή.
Μακάρι να είναι.
Νιώθω ότι αγκαλιάζονται πάρα πολύ. Νιώθω ότι υπάρχουν πάρα πολύ δεμένα ζευγάρια, δεμένες παρέες. Υπάρχουν φυσικά και είναι θέμα ανθρώπου και.
Ωραία. Για πες μου,
και συγκυριών. Λοιπόν. Εδώ. Επειδή δεν είναι Βρετανοί οι περισσότεροι που μένουν στο Λονδίνο, όχι περισσότεροι, ένα πολύ
ναι,
μεγάλο
ναι,
ποσοστό.
Είναι τεράστιο, ναι.
Είναι, δεν ξέρω καν από πού είναι, έχει τόσους Έλληνες, Κύπριους, Ισπανούς,
Ασιάτες, τα πάντα. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως για αυτό το κάνω έρωτα και κάνω σεξ.
Ναι, τι είπε.
Ναι,
ότι ανάγκη έχει ο καθένας.
Α, τα κάνουν και τα δύο στις μέρες μας,
ναι,
έτσι.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Το λένε.
Και είναι και πιο απενεχοποιημένο.
Το λένε, κάνω έρωτα ή λένε ακόμη και όταν κάνουν έρωτα, κάνω σεξ. Τι νομίζεις, τι έχεις ακούσει,
εγώ,
παιδί μου.
Δεν τα βάζω σε τέτοια. Ναι, δεν τα βάζω σε τέτοια κατηγορία ακριβώς. Τι εννοείς με τις φίλες,
μιλάμε πάντα στην παρατήρηση. Πάντα τι παρατηρείς. Προσωπικά παρατηρώ πάρα πολύ τους ανθρώπους. Ξέρω εγώ, αυτά που βλέπω στη τηλεόραση, αυτά που ακούω, αυτά που βλέπω στις σειρές, αυτά που θα ακούσω στον δρόμο, σε παρέες, θα πούν στα ζευγάρια. Θα πούν χθες, κάναμε σεξ. Δεν ακούω συχνά. Α, καλά, χθες κάναμε έρωτα και ήταν φανταστικά.
Ναι, όχι, δεν το
λέμε. Εσύ τι ακούς.
Ναι, όχι, δεν το λέμε.
Δεν το λέτε. Το κάνετε.
Ναι.
Το κάνετε, αλλά δεν το λέτε.
Είναι θέμα.
Το λέτε, κάνουμε σεξ.
Ναι, γιατί με το που λες κάνω έρωτα, κατευθείαν σου λέει κάνε έρωτα, μην κάνεις πόλεμο. Αυτό σου έρχεται στο μυαλό και θα γελάσεις.
Αλήθεια.
Ναι. Εμένα μου φαίνεται αστείο, δηλαδή, τώρα έτσι όπως το ακούω.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι, μου φαίνεται αστείο.
Αχ, τι ωραία.
Καταλαβαίνω ότι. Μα, ξέρω τι θα κάνω, αλλά ναι. Είναι μια λέξη, τίποτα δεν είναι. Το θέμα είναι τι κάνεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς θέλω να μάθω κάποια στιγμή στη ζωή μου.
Μπορεί να πεις κάτι άλλο.
Θέλω να μάθω γιατί αυτό άλλαξε. Γιατί σταμάτησαν να λένε κάνουμε έρωτα και υιοθέτησαν για μία ακόμη φορά.
I blame the hippies.
You blame the hippies. Που λέγανε make love not war. Οπότε μετά το. Ναι, just make sex. Have sex, μάλλον. Και δεν είπαν. Ναι, δεν αντικαταστάθηκε αυτό. Okay, εντάξει. Εντάξει, μου έλυσες και αυτή μου την απορία. έχω καμία άλλη απορία. Τι θα κάνεις τώρα, πόσο καιρό θα μείνεις εδώ?
Θα μείνω μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο πιστεύω. Και...
Ναι. Θα πας καλοκαίρι στην Ελλάδα, δηλαδή.
Θα πάω καλοκαίρι στην Ελλάδα, θα δουλέψω. Ναι. Θα κάνουμε περιοδία με τους Κάτω από τα Αστέρια.
Μα τι ωραία παράσταση.
Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την παράσταση.
Α, Χριστέ μου. Πόσο. Δεν ξέρω. Αυτό ξέρεις, είναι από εκείνα τα πράγματα, τα βιώματα. Που κανείς, εάν μιλήσει, αν χρησιμοποιήσει λέξεις, δεν πρόκειται να αποδώσει αυτό που έχει αισθανθεί. Οπότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να το προτείνει. Εγώ τουλάχιστον στους φίλους μου και στους γνωστούς μου αυτό έκανα. Θα σου είπα, ξέρετε κάτι, όπου παίζεται αυτή η παράσταση, πηγαίνετε να τη δείτε. Οπότε ξεκινά τώρα νέα περιοδία.
Ναι, ξεκινά νέα περιοδία. Δεν ξέρω ακριβώς ακόμα και δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή τις στάσεις της καλοκαιρινής μας περιοδίας.
Όχι, γιατί θα το έχει μείνει και λίγο το μυαλό μου στην προηγούμενη κουβέντα, οπότε να μην μιλήσουμε για στάσεις.
Ναι. Πάμε... Όχι. Θα πάμε. Όχι.
Πάω αλλού.
Σταθμούς. Για τους σταθμούς της καλοκαιρινής μας περιοδίας.
Προορισμούς.
Για τους προορισμούς. Πολύ ωραία.
Άψη νύχθα.
Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παίξουμε αυτή την παράσταση σε διάφορα μέρη, γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον κιόλας, ότι κάνουμε αυτή την παράσταση με τον Κωνσταντίνο Μπιμπί, που μπορούμε να την παίξουμε οπουδήποτε. Την έχουμε παίξει σε πλατείες χωριών, σε προάβλια σχολείων, την έχουμε παίξει στο Δημοτικό Θέατρο στη Σύρο. Την έχουμε παίξει σε μεγάλα θέατρα, σε μικρά θέατρα, σε αποθήκες.
Σε ανοιχτούς χώρους.
Σε κλειστούς χώρους. Σε εκκλησία εδώ στο Λονδίνο, στο Notting Hill, σε παλιά εκκλησία. Έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι μπορούμε να παίξουμε.
Καταπληκτικό.
Αυτή την παράσταση οπουδήποτε και μπορεί κάθε φορά, κάθε μέρα η παράσταση είναι διαφορετική.
Σε παραλία το έχετε.
Θα παίξουμε και σε παραλία, γιατί όχι.
Νομίζω πως πρέπει.
Ναι, θα παίξουμε και σε παραλία.
Ναι. Καλά, θα ενημερωθώ, δεν είναι θέμα. Έχεις λοιπόν αυτό. Μετά, έχεις κάτι άλλο που θα κάνεις?
Ακόμα έχω κάποια πράγματα που θα κάνω, απλώς δεν μπορώ να τα ανακοινώσω.
Εντάξει,
ακόμα.
Εντάξει, μωράκι,
μην μπορώ δηλαδή, να μια πω μόνο, μπορώ να μόνο μην... να πω ότι αυτή την περίοδο έχω... Έχω βρει ένα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στον ελεύθερο χρόνο. Αυτό το λένε όλοι. Εντάξει.
Ναι.
Το θέμα είναι πώς θα τα κάνεις, πώς θα ξεκινήσεις να τα κάνεις. Οπότε, okay. Εγώ μια μέρα είπα: θέλω να ασχοληθώ με την ιστορία της τέχνης. Πάρα πολύ ωραία. Με το ίντερνετ, αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις τα πάντα δωρεάν. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζω και βλέπω βίντεο για ιστορία της τέχνης. Αυτό κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο. Μακάρι να μπορέσω κάποια στιγμή να κάνω και ένα μεταπτυχιακό. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι. Όντως μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στον ελεύθερο σου χρόνο, αρκεί, όπως λένε κάποιες...
Και πάβει να είναι ελεύθερος αυτός ο χρόνος.
Ναι, πάβει. Αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου και να νιώσεις ότι μαθαίνεις και να ξυπνάς και να μην πιείς τον καφέ σου και απλώς να θες να είσαι στον καναπέ. Γιατί ναι, μπορεί να θες να το κάνεις για μια εβδομάδα, αλλά για 2 μήνες δεν το πολύ θες, πιστεύω.
Να είσαι στο καναπέ.
Ναι.
Ειδικά με ένα ανθισμένο Λονδίνο.
Ακριβώς. Με ένα ανθισμένο Λονδίνο στους 25 βαθμούς.
Στους 25 βαθμούς.
Θες να πάρεις το πατίνι σου και να πας στο πάρκο.
Επειδή είμαστε σε περίοδο που για την Ελλάδα είναι μια μεγάλη γιορτή το Πάσχα. Mm-hmm. Θες να μου πεις κάτι για τη σχέση σου με τη θρησκευτική. Με την πνευματικότητα.
Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Τελεία.
Τελεία.
Πιστεύω στους ανθρώπους, πιστεύω στη φύση.
Δεν έχεις ανάγκη να βρίσκεσαι δηλαδή σε χώρους είτε για περισυλλογή είτε για γαλήνη,
ναι,
είτε...
Μου φαίνεται εκπληκτικό.
Σε χώρους σαν εκκλησία. Όχι απαραίτητα, ξέρω εγώ, στην Ορθόδοξη. Σε χώρους σαν αυτούς, όπως είναι οι εκκλησιαστικοί χώροι, που έχουν μια μεγαλοπρέπεια και σου δίνουν μια άλλη έκταση και διάσταση του ανθρώπου, ανεξάρτητα από τις εκκλησίες. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μιλάω για την εκκλησία, μιλάω για, για τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Καταφεύγεις ποτέ σε τέτοιους χώρους? Μπορεί να σε φανταστεί κανείς εκεί, ας πούμε, να είσαι συγκεντρωμένη με ένα είδος προσευχής?
Δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο. Μπορώ να σου πω μόνο ότι, παράδειγμα, στην Ανάσταση πολύ δύσκολα θα πήγαινα κάπου στην Πάτρα, εκτός αν ήξερα ότι ήταν ένα μικρό μέρος. Στο χωριό μου θα πάω.
Okay, ωστόσο τώρα θα κάνεις Πάσχα στο Λονδίνο.
Θα κάνω Πάσχα στο Λονδίνο και θα πάω να βρω τον αδερφό μου και τους γονείς μου στη Γερμανία, γιατί ο αδερφός μου τώρα κάνει Εράσμους στη Γερμανία. Οπότε θα βρεθώ Δευτέρα του Πάσχα μαζί τους.
Ανάσταση όμως θα κάνεις στο Λονδίνο δηλαδή?
Ναι. Ωραία. Αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει, αλλά όχι... Με ενδιαφέρει να βλέπω τους ναούς και το τι θέλει να χτίσει ο άνθρωπος για να βρεθεί πιο κοντά στο θείο. Αλλά... μέχρι εκεί. Μου φαίνονται συγκλονιστικοί αυτοί οι χώροι, αλλά δεν okay. μου λένε κάτι παραπάνω.
Πολύ ωραία.
Θέλω πολύ περισσότερο να βρεθώ όταν βρίσκομαι με ανθρώπους και συνδέομαι μαζί τους. Αυτό νομίζω κάνει.
Εκεί καταλαβαίνεις το μεγαλείο του θείου.
Ναι, αυτό
το
πιστεύω.
Το μεγαλείο του θείου. Πολύ ωραία. Λίλα, σε ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ
ευχαριστώ
για
πολύ.
Αυτή την κουβέντα. Εννοείται ότι εύχομαι ολόψυχα... κάθε επιτυχία σε κάθε τομέα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα πάντα.
Ευχαριστώ πολύ. Και πολλά ταξίδια να κάνουμε.
Πάρα πολλά ταξίδια θα κάνουμε.
Ευχαριστώ.
Κι εγώ.